esam sagatavojuši likuma projektu atbilstoši valdības iepriekš lemtajam, savulaik izskatīja, kā obligātu šo karšu ieviešanu varētu pozitīvi ietekmēt gan jauno tehnoloģiju, e-pārvaldes attīstību gan valstī, gan privātajā, gan biznesa sektorā. Un tad likuma projekts sagatavos, ka no 23. Gada šis dokuments kļūst par prioritāru. Tad tas nevis pasa, bet tieši elektroniskā identifikācijas karta ir prioritārs. Un tas būtiski ļautu gan stimulēt karšu izmantošanu personiskajos jautājumos, gan biznesa jautājumos, piemēram, slēdzot līgumus, gan saskarsmē ar valsts pārvaldi. Un pēc mūsu redzējuma, ja šis būtu jau ielikts pašos pamatos, ka katram cilvēkam sasniedzot atbilstošu vecumu, tiktu piešķirts šis e-paraksts, tad tas ļoti būtiski tomēr stimulētu digitālās gan ekonomikas, gan pārvaldes attīstību.